थे मूर्ख गुरु और मूर्ख चेला। एक मूर्ख गुरु छाया ना, और वो न्यूए का 12 चेला छाया, एकदम जनु था वो नी। एकदा वो तीर्थ यात्रा पर निकल गई, रास्ता में एक गदुन आया, गदुन नदी, गदुन पार कर रखोनी स्वाद, गदुन पार करी के हमले अग्नि जा सकन, और ब्याखन हो गए। अब वो गदन देखन बैठ गई, गुरु जी बोले पिछने हट जाओ, ये गदना क्या भरस, ये तो कईयों थी कई लोग थे खा चुक गया, होशियारी से काम लेन चल। जब गदन सी जालो हम एक इंतजार करा, जब सी जालो गुरु अचाला आग जलाई, खाना बनाने की तैयार करन बढ़ी। थोड़ी देर बाद गुरु ली चला खन बाल कि इन जो पता लगा दी कि गदन उठ गया ही, वो सी गया ही कि उठी हुई चो। चाला लेक मुछल गाड़ो जल्द मुछल है, और उठाई और वे गदना को कुछ कदम दूर पर वे मुछल थी, लंबू मुछल था, पानी में डाल दिया। मुछल झस आवाज का आयो, पानी में भिज गया और धुआं निकल गया, और बुरी तरह डरन बढ़ गया, कौंप गया। वेल बाल गुरु जी ये गदन पार करना समय नहीं था, अब नहीं हुआ। वो तो पूरी तरह से उठो गदन जनी मिल हुए थी, वो छूने तो हुए थे, तो गुस्सा आई कि जन गुरा फूक कर ना वो निकलन बढ़ जाओ, और धुआं ना बोलो, इतना धुआं निकल गया। वे पर बड़ी बोल आई कि मैं तो खाई जान, पर मैं आज भाग भल छाई कि मैं बच गयो। गुरु जी बोले कि मैं तो खुशी छ कि तू बच गई। अब जब उस सेगी जब गदुन सेजाल वाल, तब हमसे तम से इंतजार करन पड़न, तब तक हम भी सेजोला गाड़ी। अब आधा सियामा एक शिष्य वाले बोले, हम नहीं बोलता आधा आधा सियाम बड़ी छुई लगा रहा हुआ है कि मैं दाजी बहुत बड़ा व्यापारी छाया, एक बार दुई गधों पर नमक बोरिया भोरी कर नमक ली, और ई नदी ते पार करन बैठ गई। और बड़ी गर्मियों का टाइम था, जन जो ये नदी क्या का, ये गदन क्या का, गर्मियों का दिन छाया। आ दादाजी ले गदन में स्नान का है, और गदों थे भी नवा है, और तो गदना वे पार, गदना पार गो जब हम दादाजी की जब, तो उनके देख कि ये गदनल तो उन सब नमक खा जाए। अब बोरियो माँ बिल्कुल भी नमक नहीं बच, फिर दुष्ट गदनु उन सारे नमक तो हड़प कर गया, एक चुटकी भी पिछने नहीं छोड़। तब भी दादाजी खुश छाया कि ये मेरी जान बख्श दिया ये गदनल, ये गदन बहुत बेकार से बहुत दुष्ट से, और हम भलवाई कि हम ये गदन से दूर छुआ पड़िया, न तो कई बार खा दिए नाम थे भी। अब सुबीर हूं बढ़ गया जजरस है, जजरस सुबीर गुरु जी बोले वही शिष्य को जो पहली गया रात कि जा शायद गदन सेरा ओलू देखा। अब वे वही मुछल उठा वो मुझू और चल जाओ अखन, और गदन में डुबाई तो गदन अब क्या करनी तो मुझे उठा कुछ नहीं आए। अवेल वाले कि ना तो धुआं आई और ना ये गुरा जन फुफकार, तो दौड़ दौड़ का है कि खुश खुश खबरी सुनो, ये गदन थे पार करना इस समय, फटाफट अपूर सामान उठाओ और चलो, बिल्कुल आवाज ना करें। गदन गहरी नींद में सी एक दूसरा हाथ पकड़ी को और जजरा जजरा कहकर আর পাল ছাড় চালিয়ে আর যতদিন পার কইরা আলে তুমি সবিও কা প্রাণ সুখ্যা ছায়া যে না খা যা গদুন হ্যাঁ না তো জব কিনার ফার পৌঁছি ও ছাল ফার তো খুশি আর পার নে রায় তবে এক চালাল বল কি সব তো ঠিক তো আচ্ছে তারা পতা করলা কি ইউ গদুন তো বহুত বিশ্বাসঘাতী চ হ্যাঁ না আর হাম সবিও গেন লিউলা কাছ কাছি আইন বলি কে কে সবিও থে গেন বেড় গিয়া আর ওই সবিও থে গেন আর আপ থে নি গেন আর রুণ বেড় গিয়া আর ওই বাল দেখো হাম বারে রে গিয়ো আর গদন হাম বটে এক থে তো নিগড় গিয়া খা গিয়া আর গুরুজি লুইতে সান্ত্বনা দেয়াই আর দুসরা খন গেন না খন বল আর ওই বি সবিও থে গেন আর আপ থে নি গেন আর তেসরাল বি সবিও থে গেন চৌথাল বি ইনি ইনি হয়ে গিয়া সব গিয়া আপ থে নি গেন না আখের গুরুজিল খুদ গিনতি করনা নিশ্চয় কা হ্যাঁ আউল এক এক আঙুলি মা বহুত ধ্যান সে গেন পর আপ থে গেন ভুল গিয়া আই সচ তো বলে কি হাম বারে ছোঁয়া হাম বটে এক এ সংসার মা বটে চল গিয়া হ্যাঁ আব ও রুণ বেড় গি আব তো পতা নি চায় কি ওম বটে কু গায়ব হেরা আর গদন থে গাল দিয়ে বেড় গিয়ে গাল দিয়ে বেড় গিয়ে দুষ্ট কপটি হাতিয়ারা কিন্তু তিল কে কায়ু আমার ভাই থে খা দেয়াই তিল হাম দাগড়ি ক্রুর ছলকাই আব রুণ আরি এক আদি পার বটা ওইল বালে কিলে রুণ আছো তুমি উন বালে কি হাম তেরা ছায়া আর বারে রে গিয়ে গধন লিখ থে খা দে আব ও আদিম সমিজ গিয়ে গড়বড় ওইল বালে কি বলো আই মি ইনে খন আগে মি জাদু জানো দু আর তোমার যু হরচি উছ না ভাই ওই থে তোমার সমন লিউ হর হালম বা এক মূল্য তুমি চুকান পড় কে দিলা তুমি থে আর গুরুল তৎকাল বল উবরি উবরি বল কি তুম তুম তো দেবদূত ছো আগর তুম মেয়ার শিষ্য থে ওয়াপিস কে দিলা তো যুগি আমার পাস আমার নাম আছে ওই থে তে দিয়ে দিলাম সবে পয়সা ওই আদিম থে দিয়ে দি আর ওই আদিম রুপে পয়সো এক ছোট করি কে কে আমি বলি কি তুম মোল দিয়ে আও যা মোল মোল গোবর খুব বলতি হ্যাঁ মোল দিয়ে আও গাম বটে আর দৌড়ি কাই নেই সবে নিয়ে মোল আর ওই আদিম উন থেকে এক লাইন খড়কাই আর বলে কি খড়ে যাও আর এই মোল থেকে আপর আপর সামনে ভয়াম ধর দিও হ্যাঁ না আর যা মোল ভয়া ধরে গাই তো ওই লু ওখন বল একে এক এই মোলম আপর মুড় গুছাও আর ছাপ বানাও মোলম ছাপ না আর একে এক ওই মোলম আপর মুখ ছাপ বানা আর বল হাট যাও এখন বটে আর তাপ গেণো ইউ ছাপ কত গাছি আর তাপ গেণি উন তো তেরা ছায়া আর উন বলে কি তিল আমার এক হরচু ভাই মিলা দেয়াই আম তেরা হয়ে গিয়ে আর না তোর এখন বড়ি বারে ছায় আম তো পেল আর আমার সাথী তীর কৃপা শেখ আমার সাথী ছাড়ু হরচু ওয়াপস মিল গিয়া ধন্যবাদ।